med nën Teresën.
Të merresh gjithë jetën me varfrinë, me të varfrit, ti shikosh si lindin e si vdesin, se si ndërmjet lindjes e vdekjes vuan jo vetëm për bukën e gojës, por edhe për pakjes ngrohtësi njerëzore. E shuhën pastaj në mënyrat nga më të ndryshmet, vdesin për një pikë qumësht, akoma ferishte, apo bëhen ushqimi minjve pas vdekjes në vetmi e harresës së plot. Skenat e tilla na shpalosin parasysh në emisionin e 25 të ciklit radiofonik me nën Terezen, duke shletuar librin Jeta ime. Bota nuk i do këto pamje, dëshiron t'i harroj, por ato vijojnë të jenë realitet e se cili nga ne duhet të turprohet para kryqit nëse nuk bën diçka për ta lehtësuar sa do pak këtë mjerim në botë që fshihet pas fasadës së gëzimit të rrem të botës në të cilin jetojmë.
Më erdhi turp kur i lartova sy drejt kryqit Krishtit. Ishte hera e parë që turprohasha kështu. E kjo për shkak të një vizite të papritur që nuk do ta harronja kurrë. A ditë në shtëpinë tonë erdhi një nën e re me një foshnjë të njom nër krah. Më tha se kishte trokitur në portat e 2-3 kuvendeve duke kërkuar një gotë qumësht për ferishtën. I ishin përgjigjur: "Ti si e tjetër vetë se një vagabonde, shko maj vajze kërko punë, para se të trokasësh port më port." E fjalë të tjera të kësaj natyre. Kur arriti në shtëpinë tonë, jam ura me njëherë foshnjën që sa kaq mu shua nër krah. Merdhi turp ta shikoja kryqin e Krishtit, sepse Krishti dha jetën për ne, e ne si jemi të Zotit i japim asnjë gotë qumësht, një fëmijë kaq të njom. Të nesërmen motrat më treguan se kishin shkuar në një vend ku duhej të kishte vdekur dikush. Të paktën kështu i kishin njoftuar. Porta ishte e mbyllur. Motrat trukiten, por nuk morën asnjë përgjigje. U detyruan atëherë ta hapnin me forcë. E dini ç'pan? Pan minj që hanin kufomen e një gruaje e cila po kalbej e shtrirë në dysheme, ku duhet kishtë dhe në shpirt kush e di se kur. Motrat u përpoqen të mësonin diçka për të vdekuren, si quhej, kur kishte lindur, që profesion kishte ushtruar, a kishte familje, fëmijë, të afërt. Askush nuk qenë gjendje të ajip të këto njoftime, e kjo është varfria më e tmerrshme, vetmia, frika. Mendimi se nuk na do njeri, se askush nuk qan kokën për ne. Këto janë shqetësimet e njeriu të kohës sonë, shqetësime që duhet i lehtësojmë duke bërë gjithçka mundemi. Prandaj e hapim shtëpinë për njerëzit në prag të vdekjes, shtëpia e Krishtit, i cili nuk ka strehë. Të varfrit tanë të rritur janë vetë Krishti, i unshëm e i etshëm.
Ti shikosh si lindin e si vdesin, se si ndërmjet lindjes e vdekjes vuan jo vetëm për bukën e gojës, por edhe për pakjes ngrohtësi njerëzore. E shuhën pastaj në mënyrat nga më të ndryshmet, vdesin për një pikë qumësht, akoma ferishte, apo bëhen ushqimi minjve pas vdekjes në vetmi e harresës së plot. Skenat e tilla na shpalosin parasysh në emisionin e 25 të ciklit radiofonik me nën Terezen, duke shletuar librin Jeta ime. Bota nuk i do këto pamje, dëshiron t'i harroj, por ato vijojnë të jenë realitet e se cili nga ne duhet të turprohet para kryqit nëse nuk bën diçka për ta lehtësuar sa do pak këtë mjerim në botë që fshihet pas fasadës së gëzimit të rrem të botës në të cilin jetojmë.
Më erdhi turp kur i lartova sy drejt kryqit Krishtit. Ishte hera e parë që turprohasha kështu, e kjo për shkak të një vizite të papritur që nuk do ta harronja kurrë. A ditë në shtëpinë tonë erdhi një nën e re me një foshnjë të njom nër krah. Më tha se kishte trokitur në portat e 2-3 kuvendeve duke kërkuar një gotë qumësht për ferishtën. I ishin përgjigjur: "Ti si e tjetër vetë se një vagabonde, shko maj vajze kërko punë, para se të trokasësh port më port." E fjalë të tjera të kësaj natyre. Kur arriti në shtëpinë tonë, jam ura me njëherë foshnjën që sa kaq mu shua nër krah. Merdhi turp ta shikoja kryqin e Krishtit, sepse Krishti dha jetën për ne. E ne si jemi të Zotit i japim asnjë gotë qumësht, një fëmijë kaq të njom. Të nesërmen motrat më treguan se kishin shkuar në një vend ku duhej të kishte vdekur dikush. Paktën kështu i kishin njoftuar. Porta ishte e mbyllur. Motrat trukiten, por nuk morën asnjë përgjigje. U detyruan atëherë ta hapnin me forcë. E dini ç'pan? Pan minj që hanin kufomen e një gruaje e cila po kalbej e shtrirë në dysheme, ku duhet kishte dhënë shpirt kush e di se kur. Motrat u përpoqën të mësonin diçka për të vdekuren, si quhej, kur kishte lindur, që profesion kishte ushtruar, a kishte familje, fëmijë, të afërt. Askush nuk qenë gjendje t'u ajipte këto njoftime. E kjo është varfria më e tmerrshme, vetmia, frika, mendimi se nuk na do njeri, se askush nuk qan kokën për ne. Këto janë shqetësimet e njeriu të kohës sonë. Shqetësime që duhet i lehtësojmë duke bërë gjithçka mundemi. Prandaj e hapim shtëpinë për njerëzit në prag të vdekjes. Është shtëpia e Krishtit, i cili nuk ka streh. Të varfrit tanë të rritur janë vetë Krishti, i unshëm, e i etshëm.